Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаем усіх у студыі Еўрарадыё, Даша Форман, Олег Барцевіч, і час на праграму «Петарда», у якой мы, як заўжды, у 5 галоўных навінах падсумоўваем інфармацыйную карціну мінулага, але яшчэ пакуль дзейнага дня, сябры. І сёння ў нашай праграме будзем размаўляць пра тое, чаму новая першая леді Францыі не хоча выходзіць замуж за новага спечанага прэзідэнта гэтай краіны, і як такое ўвогуле магчыма. Таксама пра першую перамогу хакеістаў Беларусі на чэмпіянаце свету па хакеі, які праходзіць у Швецыі і Фінляндыі, доўгачаканую перамогу. Таксама пра тое, пра прычыны, чаму Украіна сенсацыйна адмяніла саміт краінаў цэнтральнай да ўсходняй Еўропы, што меўся адбыцца ў Ялце. І, сябры, шмат часу ў гэтай праграме прысвяцім пасланню Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу Беларусі. Як заўжды, зноў ён сыпаў цытатамі, блішчаў красамоўем, але з некаторымі гэтымі цытатамі, дзякуючы сабе ці дзякуючы сваім спічрайтэрам, сеў у шчырую лужыну.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новая першая леді Францыі не хоча выходзіць замуж за свайго жыццёвага партнёра, новаспечанага кіраўніка гэтай краіны Франсуа Аланда. Такім чынам, яна стане першай у гісторыі незамужняй жанчыны, якая войдзе ў Елісейскі палац у якасці першай леді.
Ну, падавалася б, нічога дзіўнага ў гэтым няма, і пара месціцца ў сацыялістычных ідэалах, якія абое вызнаюць. Тым не менш, частка грамадскай думкі Францыі не вельмі прыхільна глядзіць на падобны казус.
Таму працягвае Алесь Яшчанка.
Грамадзянская жонка новаабранага прэзідэнта Францыі зацікавіла французскія СМІ ледзь не больш за самога Франсуа Аланда. Валеры Трыр-Велер стане першай у гісторыі незамужняй жанчынай, якая ўвойдзе ў Елісейскі палац у якасці першай леді. Еўрарадыё зацікавілася, хто яны, першыя леді Еўропы, і якую ролю ў палітыцы адыгрываюць. Двойчы разведзеная 47-гадовая журналістка Валеры Трыр-Велер мае намер граць больш важную ролю ў палітыцы, чым яе папярэдніца Карла Бруні Сарказі. Аднак выходзіць замуж за новаабранага прэзідэнта Францыі Франсуа Аланда не спяшаецца. Валеры неаднойчы падкрэслівала гэта ў інтэрв'ю СМІ.
Мы не хочам жаніцца пад прымусам. Гэта цалкам прыватная справа. А калі раптам і ажэнімся, ваша меркаванне будзе самым апошнім, да якога мы будзем прыслухоўвацца. Тое, што датычыць перамогі Франсуа, я пакуль яшчэ цалкам не ўсведамляю тое, што адбылося. Але ведаю, што я гатовая актыўна ўдзельнічаць у палітычным жыцці. Якім чынам, трэба падумаць.
Калі Валеры Трыр-Велер не саромеецца за сваё мінулае, збіраецца працягваць займацца журналістыкай і нават весці шоу на тэлебачанні, то вось Карле Бруні Сарказі яе ранейшыя заняткі перашкаджалі быць узорнай першай леді. Нагадаем, раней яна працавала мадэллю і не хавала ад грамадскасці сваіх інтымных знаёмстваў з палітыкамі і зоркамі шоу-бізнеса. З-за гэтага Карла не змагла суправаджаць мужа падчас візіту ў Ватыкан. На гэтым настойваў сам папа Бенедыкт XVI. Тым не менш, Карла заўсёды імкнулася паказваць сябе клапатлівай жонкай. У інтэрв'ю французскім СМІ яна аднойчы заявіла, што Ніколя Сарказі так шмат працуе, што хутка памрэ.
Ніколя вельмі актыўны чалавек, да ўсяго ставіцца вельмі адказна. Ён працуе нават дома па вечарах. Працуе тут, працуе там да 20 гадзінаў на суткі. Я баюся, што ён не вытрымае і памрэ.
Жонка новаабранага прэзідэнта Расіі і былога прэм'ер-міністра гэтай краіны Владзіміра Пуціна Людміла на публіцы з'яўляецца рэдка. Так, 2 сакавіка 2008 года разам з мужам яна паўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах, а потым знікла. У прэсе нават папаўзлі чуткі пра тое, што Людміла сышла ў манастыр, а потым, што яна цяжарная. Але звесткі не пацвердзіліся. За апошнія месяцы Людміла Пуціна два разы была заўважаная ў кампаніі мужа, апошні раз пасля інаўгурацыі. Няшмат вядома і пра жонку кіраўніка італьянскага ўрада Эльзу Антаньолу Монці. Яна элегантная і вельмі сціплая. Характарызуюць Эльзу італьянскія журналісты. Акрамя таго, актыўна займаецца дабрачыннасцю. Яе папярэдніца, цяпер ужо былая жонка Сільвія Берлусконі, шмат нацярпелася з-за эратычных прыгодаў мужа, аднак калі стала вядома, што ён бавіў час з 18-гадовымі дзяўчатамі, яна заявіла пра развод. Паводле паведамлення ў італьянскага тэлеканала Sky TG24, тады Вероніка абвергла сваю сувязь з апазіцыяй і назвала сітуацыю драматычнай.
Voglio che sia chiaro che io e i miei figli siamo vittime.
Хачу, каб усе ведалі, што я і мае дзеці ахвяры гэтай сітуацыі і няма ніякіх палітычных мэтаў. Мы яшчэ мусім усё гэта перажыць, і гэта прымушае нас пакутаваць.
Сярод першых леді Польшчы прывабнасцю і жаночым шармам вылучаецца жонка былога прэзідэнта Александра Кваснеўскага Юланта. Канешне, па знешнім выглядзе жонка цяперашняга кіраўніка Польшчы Ганна Камароўска прайграе былой тэлевідучай Юланці Кваснеўскай. Але Камароўска прысвяціла палову свайго жыцця выхаванню пяцярых дзяцей. У справы мужа Ганна не ўмешваецца, маўляў, кожнаму сваё.
Мы жывем па-партнёрску, кожны мае свае абавязкі, кожны мае права прымаць рашэнні. Ну, калі трэба, прымаем нейкія агульныя рашэнні. Канешне, рашэнні палітычныя прымае толькі ён, бо ён з'яўляецца прэзідэнтам. У нас дома пануе дэмакратыя, таму кожны мае права выказваць сваё меркаванне.
У нашай краіне афіцыйнай першай леді няма. Кіраўнік Беларусі на пытанне, чаму не жыве са сваёй афіцыйнай жонкай, адказвае: «Калі вам патрэбная першая леді, галасуйце за іх. Яны вам і першую леді прывядуць, і яшчэ невядома каго». Алес Яшченко, Еўрарадыё.
І навіна номер 4 у нашым сённяшнім топ-лісце. Хакеісты зборнай Беларусі атрымалі першую перамогу на чэмпіянаце свету, які праходзіць у Швецыі ды Фінляндыі. У цяжкай барацьбе яны перамаглі Казахстан з лікам 3-2.
Беларускія хакеісты зноў няўдала правялі першы перыяд. Яны прапусцілі шайбу ў большасці, а па кідках перыяд прайгралі казахам 6-9. У другім перыядзе Андрэй Мезін прапусціў кур'ёзную шайбу. Яе, як і першую, запісалі на рахунак Вадзіма Краснаслабцава.
Толькі пасля гэтага беларускія хакеісты здолелі пераламіць хаду гульні. На 29-й хвіліне забіў Константин Кальцоў у меншасці, на 34-й Міхаіл Грабоўскі і Яўген Кавырышын. Гэты лік 3-2 нашы хакеісты не без клопатаў захавалі да фінальнай сірэны.
Так як яны гуляюць, лепш бы ў нас і чэмпіянату свету 2014 года не было, сказаў сёння Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні дэпутатаў і сенатараў. Як бачым, крытыка кіраўніка дзяржавы не вельмі падзейнічала на беларускіх хакеістаў. Сёння яны прымусілі пахвалявацца заўзятараў да апошніх секундаў гульні.
Дарэчы, пра заўзятараў. Як паведамляе Радыё Свабода са спасылкай на фінскія СМІ, некаторыя беларускія заўзятары прынеслі з сабой чырвона-белыя сцягі і скандавалі палітычныя лозунгі. З трыбуны іх не выдалялі, але матч пачаўся толькі пасля таго, як палітычная акцыя скончылася.
Штодзённая праграма «Петарда».
Украіна адмяніла саміт краінаў цэнтральнай ды ўсходняй Еўропы, што меўся адбыцца ў крымскай Ялце. Прычына ў тым, што шэраг кіраўнікоў еўрапейскіх дзяржаваў адмовіліся прыняць ў ім удзел.
Пра нечаканае рашэнне афіцыйнага Кіеву паведаміў кіраўнік прэс-службы ўкраінскага МЗС Александр Дзікусараў. Па яго словах, мерапрыемства адбудзецца не 11 і 12 траўня, а ў пазнейшыя тэрміны. Яны будуць вызначаныя па дыпламатычных каналах.
Нагадаем, што 5 прэзідэнтаў еўрапейскіх краінаў – Румыніі, Албаніі, Харватыі, Чэхіі, Чарнагорыі – наўпрост заявілі пра адмову ад удзелу ў саміце пра справу зняволенай Юліі Цімашэнкі, экс-прэм'еркі Украіны. Прэзідэнт Нямеччыны не заяўляў настолькі адкрыта, але менавіта гэтая прычына выцякала з каментароў Міністэрства замежных справаў Нямеччыны.
Акрамя таго, прэзідэнты Балгарыі, Латвіі, Эстоніі, Італіі, Аўстрыі і Славеніі адмовіліся прыбыць на саміт, афіцыйна спаслаўшыся на іншыя прычыны. Пры гэтым у некаторых выпадках усё ж выказвалася занепакоенасць справай Цімашэнкі. Такім чынам, у той ці іншай форме саміт байкатавалі лідары 11 краінаў.
Ну а свой удзел у ім пацвердзілі толькі 4 прэзідэнты: Літвы, Польшчы, Славакіі ды Малдовы.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Нехта, як заўжды, смяяўся, а нехта жадаў пачуць з вусну кіраўніка Беларусі адказы на пытанні, якія яго хвалююць. Сёння нарэшце адбылося адкладзенае пасланне Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу.
Рэкордаў кіраўнік Беларусі біць не стаў. Прамова доўжылася 2 гадзіны, яшчэ паўтары прэзідэнт адказваў на пытанні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.
Што сказаў сёлета народу Александр Лукашэнка, ведае Павел Свярдлоў.
3 тыдні спішайтары Александра Лукашэнкі перапісвалі пасланне да народа і ўрада. Яны мусілі палегчыць частку прамовы датычную стасункаў з Еўропай і, наадварот, зрабіць больш жорсткім блок, прысвечаны прыватызацыі. За час, пакуль пасланне было ў дапрацоўцы, дыпламатычная вайна з Еўрасаюзам скончылася. Амбасадары нават паспелі вярнуцца ў Беларусь, таму да стасункаў з Еўропай дайшло толькі ў пачатку другой гадзіны прамовы.
Цяпер о дэмакратыі, свабодзе і гражданскай адказнасці. Паслы зашевеліліся. Правильно. Но вы же требуете от меня ответа на эти вопросы. Ну, думаю, разве не место сегодня и не время на этом остановиться и что-то сказать, повторившись, или что-то новое может быть?
На думку Александра Лукашенко, обвинувачения Беларуси у недостатковой демократичности давно уже не мают подставов. Для Европы это худший ритуал. Сказавши это, керовник краины несподявано узнял с места старшиню КДБ Вадима Зайцева.
Посмею уже себе, Вадим Юрьевич, сказать информацию, которой мы владеем. Присаживайтесь. Но случился этот конфликт с послами Евросоюза. Мы просто смотрели, что вокруг происходит, разговаривали с людьми, с их работниками и так далее, и так далее. И когда мне принесли аналитическую записку со всеми фактами, я был приятно удивлен. Ни один иностранный дипломат, который покинул нашу страну тогда, этого не хотел.
Уся гэтая рэпліка быццам бы была накіраваная старшыні КДБ. Сумневаў пра тое, хто і як размаўляў з супрацоўнікамі еўрапейскіх амбасадаў, амаль не засталося. Еўрапейская частка паслання атрымалася філасофскай. Далей Александр Лукашэнка пусціўся ва ўспаміны пра сярэдзіну 90-х, калі парламент адмовіўся ад шокавых рэформаў. Ён разважаў пра тое, што такое свабода і якая дэмакратыя насамрэч патрэбная Беларусі. Згадаў нават братоў Карамазавых Фёдара Дастаеўскага.
Вряд ли те, хто громче всего ратуюць в Беларусі за свабоду, самі гатовы к этой свабодзе. Подлінная дэмакратія – это власть добропорядочных граждан, которые чтут закон, а не тех, кто штурмует здание, сочувствует террористам и прозывает к погромам. Государство может и должно давать максимум свободы. Еще великий Достоевский писал: «Нет для человека ничего невыносимее свободы». Самое невыносимое для человека, писал Достоевский, это свобода.
Цікава, што ў Дастаеўскага фраза пра свабоду ўжываецца ў цалкам супрацьлеглым кантэксце, як доказ абмежаванасці і слабасці людзей. Пра прыватызацыю Александр Лукашэнка загаварыў адразу пасля ўступных словаў, што падкрэслівае значнасць гэтага пытання. Але так і не скажаш, каб пра магчымы продаж дзяржаўнай уласнасці кіраўнік краіны выказаўся надзвычай жорстка ці сказаў што-небудзь прынцыпова новае.
Зарубежныя бізнесмены не могуць прабіцца на прыём к рукавадзіцелю, чтобы абсудзіць сваё інвестыцыйнае предложение. Месяцамі ходзяць па кабінетам за согласаваннямі і разрешэннямі. Вынуждены искать всякие обходные пути, вплоть до президента, чтобы достучаться и реализовать инвестиционный проект.
Разом с тем Лукашенко заявил, что закрытых для приватизации предприемства у Беларуси нема.
Любое предприятие сегодня может быть приватизировано. Вопрос в цене. Никаких обвальных и массовых распродаж не будет. И не потому, как некоторые писаки сегодня пишут, для того, чтобы из-под полы распродать государственную собственность. Абсолютно не поэтому. Опубликование заранее списков приватизируемых предприятий – это унижение работников, которые работают на этих предприятиях.
Бачна, что обвинувачэнне у тым, что приватизация будет проведенная под дудашку России ці белорусских чиновников, чапляюць Александра Лукашенко. Але складана отказать на их нечым, акрамя агучных абяцанняў.
Никогда не будет номенклатурной приватизации, даже если меня не будет в кресле президента. Народ Беларуси никогда не согласится с этим и не позволит провести приватизацию своим чиновникам, членам правительства и так далее. Любой президент, любое правительство, которое смеет это сделать в Беларуси, будет сметено в течение суток спокойными, ментально уравновешенными белорусами.
То, что у связку с приватизацией Лукашенко сгадал, что махчимый такий день, коли он уже не будет президентом Беларуси, худший за все выпадковость. С иншого боку, видовочно, что керовник краины, разумея наступствы приватизации, проведенной неналежным чынам, могуць быць для яго вельмі і вельмі балючымі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дзякуем Паўлу. На адной цытаце з Лукашэнкі мы вырашылі спыніцца асобна. Яна ўжо была ў гэтым кантэксце згаданая. Пра гэта наша сённяшняя навіна нумар адзін ўжо пра секунду.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
Падчас сённяшняга зварота да нацыянальнага сходу кіраўнік Беларусі пахваліўся веданнем творчасці выбітнага пісьменніка Фёдара Дастаеўскага. Аднак пахваліўся так, што лепш, каб ён гэтага не рабіў. Вось яшчэ раз гэтая цытата.
Государство может и должно давать максимум свободы. Еще великий Достоевский писал: «Нет человека, нет для человека ничего невыносимее свободы». Самое невыносимое для человека, писал Достоевский, это свобода. Гениальный писатель прав. Получая свободу, человек вдруг понимает, что он взвалил на себя тяжелейшую ношу. Потому что свобода предполагает ответственность. Человек сам должен принимать решения и сам за них отвечать.
Откажу кероніку Беларуси на правах дипломованого филолога. Первая и основная характеристика творчества Достоевского – это ее полифоничность. Термин ужиты колисти Михаилом Бахтиным и агульно признанный позднее усёй сусветной супольностью историков и теоретиков литературы. То бок, у романах Федора Достоевского на суседних сторонках, а часто и у одной сцене, сутыкаются диаметрально розные супротилеглые меркования, якие у сенсовой плоскости поставлены автором на ровне. Уже в этом контексте казать, еще Достоевский говорил, может, как минимум, идиот. Был такой роман так само. И это прокол спичрайтеру. Але, это еще не все. Слово про невыносность свободы казал великий инквизитор в одноименном разделе братов Карамазовых. Великий инквизитор – это герой негативный, змрочный и суворый, який тлумачить таким чином навошто тримать людей у подмане и позбавлять их свободы. А тлумачить, ведаете кому, кто не читал? Ісусу Христу, ідеї якого у романі у выніку перемагають. Ну что ж, отримується керівник Білорусі versus Ісус Христос. Віншуємо спічрайтера в адміністрації президента Білорусі з грандіознішим професійним ляпом. Це була програма «Петарда». Спокою, добра вам, сябри. Слухайте Юра Радіо. Олег Барцевич і Даша Форман. Бувайте.
Програма «Петарда». 5 вибухових темов на Юра Радіо.